SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцэн дүү сонсогчдоо, 7 өнөөг бүрийн баасан гарагт танд хүргэдэг Австралид ковидтой холбоотой үйл амьдралын мэдээлэл хүргэхэд бэлэн боллоо. Энэ үйл коронавирус томоогийн халдвар нэмэгдэх төлөвтэй байна. Томоогийн оргил үе эхлэхээс өмнө томоогийн вакцинт хамрагдах нь хамгийн зөв хамгаалалт болно. Ерөнхийдөө 6-аас 9-р сар томоогийн халдвар ихсдэг. Томоогийн вакцин бүрэн үр дүнтэй болоход 2-7 хоног зарцуулдаг. Тиймээс 6-р сараас өмнө вакцинжуулалтаа хийлгэхийг Австралийн эрүүл мэндийн газрын даргаын үүрэг гүйцэтгэгч доктор Сони Бэнет уриалжээ. New South Wales мужид 11,309 хүн 2-р удаага халдвар авсан байна. Тэдний ихэнх нь эхний халдвараас хойш 91 хоногийн дараа 2-р удаагийн халдвараа авсан байжээ. Бараа Австралийн 16 ба түүнээс дээш насны хүн амын 80% нь 3 тун вакцинд хамрагдсан байна. Баасан гарагт тус мужид 9,328 шинэ халдвар бүртгэгджээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд 14.9 сая хүн дунджаас илүү насварсан гэж мэдээлжээ. Эдгээр насварлт нь ковидын тархалттай шууд болон шууд бусдаар холбоотой байгаа юм. Шууд бус холбоотой насварлт нь эрүүл мэндийн тогтолцооны ачаалал ихсэний улмаас хүмүүс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх боломжгүй бусад эрүүл мэндийн нөхцөл байдалтай холбоотой юм а. Цусны бүлэглэлийн ховор синдром мүсгэх эрсдэлтэй учраас Америкийн нэгдсэн улсад насанд хүрсэн хүмүүст зориулсан Johnson & Johnson-ы COVID-19 вакциныг хэрэглэхийг хязгаарласан байна. Австрали улс энэ вакциныг 2021 оны 6-р сард төр зөвшөөрсөн боловч энэ нь вакцинжуулалтын хөтөлбөрийн аль биесний нэг вакцин бишээ. Одоогоор Австрали зөвхөн AstraZeneca, Pfizer, Moderna болон Novavax-ыг аль биесээр хийж байна. Western Australia-д 6 хүн ковидын улмаас насварж 10,182 халдвар гарсан нь энэ оны хамгийн өндөр халдвартай өдөр байлаа. Бусад мужуудын халдварын тооч нэмэгдэж байна. Жишээ нь өнгөрсөн бүхрэв гаригт New South Wales мужид 18,500 гарв, харин Victoria мужид 11,600 орчим халдвар гарчээ. South Australia мужид энэ оны 6-р сард онцгой байдлын дэглэмээс гарахаар төлөвлөж байна. Энэ дэглэмийг өнгөрсөн 2020 оны 3-р сард тогтоосон бөгөөд цагдаагийн комиссар болон онцгой байдлын зохицуулагчид хязгаарлалт хүл хорой тогтоох эрхтэй байсан юм а. Австралийн дархлаажуулалтын үндэсний зөвлөх группээс mRNA вакцины 2 тун хоорондын зайг 8-7 хоног хүртэл нэмэгдүүлэхийг зөвлөж байна. Өмнө нь Pfizer вакцины 2 тунгийн дунд 3-6-7 хоног, харин Moderna-гийн хувьд 4-6-7 хоног байсан юм а. Бараа Австрали ойрын хавьтал болсон хүмүүст 10 ширхэг түргэн оншлуурыг үнгүй олгохоор болжээ. Хаанаас авч бол хаяг байршлыг нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруллаа. Мөн Австралийн мож бүс нутгууд ковидын мэдээлэл өгөх киоскийг ажиллуулж эхэллээ. Байршлыг тамуу нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс хүлээн авч үзээрэй. Энэхүү өнгөрч байгаа 7 өнөخت Австрал болсон ковидтой холбоотой үйл амьдралын мэдээллийг багцлан хүргэлээ.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.au урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.